Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dimaouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Ambalma Aunula Audans Yanga Bisi Kafoba Keneka. Ambe Maina Dukono Binale Bibla Circle La. Biamuna Kuma Femiga Udi Baji Jorob Sega Kejumendi Balukunma Sabatilla Bafla Circle Kono. Ambaronga Foku Ba Mina Befamoku Fleuve Senegal ou Bulufara Flabe ni Circle Koronala Yala ou Banum Sega Kesabuye Kabalukun Roya Circle Kono Bainre avec la barra tout mena. Cercle Maufebi, Amino Ningali Tengu, Anga, Ma Willine, Noye, Manani, Ma Followe, Conseil du Cercle Président Yereye, Noye, Mahamadou, Kanute, Aliven, Kinufe, Ma Flana, Oye, Maina Mere, Adama Banjou, Sisoko, Aliven, Noumanfe, Femine, Moudibo, Abdraman Traoré, Nali, Société Civile, Secrétaire Général, Alifenebe, Yan. Fugata si Tibou Konate ale molo senelaye wa fo mima ko comité paritaire de Djadji Fara ou fene nyemaye jemuga mina la sauma sigu gajigo fe au danse kokro
le grand dialogue.
Aywa ambo befo au kelin ka usimbo kono korogasiano ajaranyi nebena nyini ngali foloke merla arama bandugu sisugo yala bibina ma bisika fo ko bolo feminye dun fonye ina fo molo ni nyo fukata si legumu ma ulu so ga no bi mayna dugu kono
bon sidio tamani mo ambo fo ka wal mano di auna nambra adiera ne ka bunyama auna na femina bi ko komi ba fala ba circle diou femu bu ni kambi no e tranya sraye ni mboko no bibi ma do sene perimetre do bambara ba ta fo hectare kemesingi ani bi segina ni nat nyala depi bara ndamna na fo rasé bima animisi mawasa bara ngono parce que périmètre mena avec a bara sanwo san bara be damna tlema fe se me afia bejo san ora be damna se me ore a bejo note note unte bi ba flo sera que le maro ore fo ou be se ki sinsi mena commune kambi mi dunga fata sraye ne be se ka min fa we folo o kene maloko ye nat nyala bara ngono animisi mawasa ka dairo chamanka. Mais maintenant, comme il y a Madame Nadelo, on a besoin de Abema Klinkle, qui a kunafoni dauma. Merci beaucoup.
D'accord. Salomé, Monsieur Kanute, émis conseiller du cercle président, yala, il me dit qu'à faire un arrêt sur Obi, balou sur lui quand nous on va faire le cercle qu'on a. Balou sur Obi, tu goûtes même.
Bon, Monsieur Gadjigombi, faut qui voit les numéros. Comme il y a un ingala, un ingalibe, dit Babolo Faraminoube, un cercle cono. Est-ce que Baloko Fanfela, la Baloko Bechogodi, quand il y a un bafla, nous sommes un cercle cono. Bon, je finis en Kafoko, effectivement. Bafla ben cercle, je sens sur Soro, Babel Bafla de Kelendon, un cercle in Tchachi. Ba following waye ba koy ale janya à peu près 560 km ba flana waye ba fini man janyo na ko sobe parce ale janya kilo keme duru ni bi woro ani saba donc vraiment ba ngi ni studio tamani auditeur ou fait vraiment ambe do fo ba mananga na metti ba buka ambe so ka glisser à konolala maintenant au babolo fla au lieu de fara la nyoron kan dugu de la Coupe Baflabé, ka fleuve Sénégal ko créé donc fleuve Sénégal damina e Baflabé de bon fleuve Sénégal yere djanya met kilo bakile anin kemolo wala anin bidour 1750 km waye fleuve Sénégal djanya maintenant djinu nous pour que en coup nafabo
yala kun ka se o yɔrɔ ma ne kun bɛ fɛ ka dɔn fɔlɔ ni maa min ye dunan ye i nana maɲi na yala i bɛ se ka dɔn balo ko bɛ cogo jumɛn na maɲi na wa balo min bɛ yen a bɛ labɔli kɛ
wa fɔlɔ présentement c'est à dire an yɛrɛ bɛ min sɛnɛ a tɛ se k'an balo parce que fɛn fɛn bolo dara fɛn fɛn bolo dara pour que dun ka fa ka sabati baara hukumu kɔnɔ an bɛ don min na comme bi o baara c'est à dire o baara yɔrɔ tɛ yen an bɛ se k'a fɔ ko nin baara yɔrɔ ye nin banna an ka mɔgɔw bɛ se ka baara kɛ yen pour que ka sɔrɔ sabati donc ça veut dire que pour le moment dun ka fa man sabati an ka cercle kɔnɔ mais baara caman de bolo dalen don cercle kɔnɔ pour que dun ka fa ka sabati
mais est-ce que mɔgɔw bɛ baara kɛ baji in yɛrɛ la kosɛbɛ ka balo ɲini baji in
bon pour le moment mɔgɔw balo min bɛ kɛ baji na k'a ɲini peut-être fo n'a kɛra somɔnɔw ye mais hali o fana ça c'est sous forme artisanale c'est-à-dire c'est sous forme artisanale mais an bɛ don min na comme bi projet dɔ nana an fɛ an b'a fɔ a ma ko procaille ale ye denmisɛnnin dɔw fara ɲɔgɔn kan donc ni modèle dɔw bɛ n'an b'a fɔ a ma ko psychiculture donc an ye o denmisɛnnin dɔw installé Mayena commune là, ani Bamafere commune là. Donc, bi koni olu koni wo ye jɛgɛ mara de ka jɛgɛ mara case flottante kɔnɔ. Na a mɔ wagati sera vraiment o wagati koni jɛgɛ bɛ sabati sugu kɔnɔ ya. Sinon na boro la fɛn min ye sɛnɛ ye. Bon, maraîchers bɛ yan, mais maraîchage bɛ se k'a fɔ a sɛbɛkɔrɔ développé bɛ manantali ka tɛmɛ yan fanfɛ bolo ninnu kan. Et là, ça c'est dû un peu à l'impact du barrage. Parce que ouvrier caman de bɛ bon baara banna baara man sɔrɔ donc caman y'i kɛ maraîchage kan ba kɛrɛfɛ in na donc maraîchage kɔni ale développelen don dɔɔni manantali je crois même ici à Mayena c'est un peu développé donc comme aw ka ɲiningali bɛ olu de kan an
d'accord
o yɔrɔ la
ok Tibu Konate e sɛnɛla ye maloforo b'i bolo wa u ka jɛkulu bɛ comité paritaire iyo o ɲɛma ye mɛri bɔra k'a fɔ sisan nɔ ko malo sɛnɛ kɔni mɔgɔw b'a la perimɛtiri min bɛ yan nɔ n'a bɛ fɔ ko jajɛfara nka halisa ale ka fɔli la nimisiwasa ba ma sɔrɔ a ko la sabula laɲini ye mun ye o tɛ ka se ka kɛ fɔlɔ yala aw yɛrɛ mun ye malo sɛnɛlaw ye aw ka yita ye jumɛn de ye nin ko la gɛlɛya dɔ bɛ a ko la bi wa
merci bien n bɛ lamɛnbagaw n bɛ bɛɛ fo ani an lajɛbagaw n bɛ bɛɛ fo aw mun kɛra sababu ye ka na ni baro kɛnɛ in sigi an fɛ yan n bɛ aw fo kosɛbɛ foli belebeleba bɛ aw ye ka da kan aw de bɛna kɛ sababu ye diɲɛ ma hali n'u b'an kalama mɛ diɲɛ ma bɛ bɔ an kalama ka da kan balo o tɛ fɛn deni ye diɲɛnatigɛ kɔnɔ n'i y'a mɛn diɲɛ balo de don an ka balo o de ka fisa baw ba an fɛ yan effectivement i y'a fɔ cogo mun na ne ye malosɛnɛna ye jajɛfara kɔnɔ nka komi i y'a yira ko comité paritaire président n b' o yɔrɔnin labɛn dɔɔni n'i y'a mɛn comité paritaire ye sɛnɛkɛla ɲɛmɔgɔ mun bɛ yan n'u bɛ ka anw baara mun filɛ nin n'o malosɛnɛ ye o bɛ ka a ɲɛ yira an na ani an sɛnɛkɛla mun bɛ yan o mɔgɔ hakɛ dɔ de talen don o baarakɛlaw la ani anw sɛnɛkɛla mɔgɔ hakɛ dɔ talen don n'u b'a fɔ o ma parité bɛɛ hakɛ kelen par exemple mɔgɔ duuru talen don service encadreur la ka mɔgɔ duuru ta sɛnɛkɛlaw la bon an ka o président o ye an ka service encadreur directeur national yɛrɛ président y'o de ne ye sɛnɛkɛlaw kɔni ne bɛ ka représente yan
u bɛ kuma bɔra ni gɛrɛ i la la
voilà ne bɛ ka sɛnɛkɛlaw représente yan bon ne tɛ comité paritaire président ye n bɛ o filini bɔ kuma yɔrɔ la nka min ye malo sɛnɛ ta ye nin baara kura de don an fɛ yan babolo in fɛ k'a fɔ ko sɔrɔ bɛ ka an nabɔ a tɛ k'an nabɔ dɛ et puis comme i ka ɲiningali sera a ma ka yira kon quoi que baloko bɛ cogo di an fɛ yan baloko gɛlɛya bɛ an fɛ yan pourquoi maloforo bɛ an fɛ yan mɛ malo kɔfɛ malo bɛ na an fɛ yan tigaforo bɛ an fɛ yan tiga bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛw ka na yan kabaforo bɛ an fɛ yan kaba bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛw ka na yan
o bɛ se ka faamu cogo jumɛn na mun na
a faamuya ka gɛlɛ baara de ma kɛ an bolo an ma baara de kɛ an ma ji min b'an bolo yan an ma baara de ni an sera ka baara ni fɛn mun bɛ nala ka bɔ kɔfɛ m'a fɔ a tɛ na dɛ nka belebeleba bɛ bɔ a la bi bi na n b'a fɔ jaje fara alhamdulilahi an bɛ malosɛnɛ n'a kɔnɔ ka da kan ne yɛrɛ min bɛ kuma na mikro la bi a bɛ san damadɔ bi n tɛ malo sɔngɔ da dɔ sugu kɔnɔ nka mɔgɔ kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye n'an bɛɛ y'a sɔrɔ o de ka ɲi dugukolo mun dira an ma ni an bɛ ka baara a dugukolo a ka dɔgɔ a t'an bɔ yɛrɛ a t'an bɔ ensuite o yɔrɔ mun labɛn k'an d'a ma a yɔrɔ a ma labɛn ka ɲa mɛ bamananw b'a fɔ dugukolo ɲuman tɛ yen baarakɛla ɲuman de bɛ yen n'i ye dugukolo baara ka ɲa i sago min ye i b'a sɔrɔ a la i ye min fɔ vraiment bolokokɛla bɛ an fɛ yan babolo kɔni b'an fɛ yan an ma se k'a la baara fɔlɔ
ok an da bɛna se gɛlɛya ninnu ma taali ɲɛfɛ Modibo Abdramane Traore mun ye société civile ka représentant ye an ka nin jɛmukan ɲi kɔnɔ yala a fɔra sisan nɔ ko balo kɔni a tɛ labɔli kɛ ka da kan a bɛ bɔ fan wɛrɛw fɛ ka na yan nɔ aw minnu ye société civile ye aw bɛ se k'o faamu cogo di aw yɛrɛ bolo kun jumɛn de b'o la moyen de tɛ maaw bolo ka baara kɛ wa walima maaw yɛrɛ de tɛ ka baara kɛ
voilà n b'i fo i ka ɲininkali la ka studio tamani lamɛnbagaw ni a filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo n bɛ segin k'an yɛrɛ fɔ tuguni ne tɔgɔ ko Modibo Abdramane Traore ne ye société civile secrétaire général ye i ka ɲininkali diyara n ye. Effectivement, boloko gila bɛ mɔgɔw bɛɛ la ka baara kɛ mɛ nka nɔ tɛ la ka bɔ a la parce que halisa an ka baara kɛcogo ma yɛlɛma a fɔra ko ka machinalisation min kɛ o ma don an fɛ yan fɔlɔ kosɛbɛ donc halisa baara fanba bɛɛ bɛ kɛla fɔlɔ baarakɛminɛnw de la donc ce qui fait que sɔrɔ a bɛ dɔgɔya sinon mɔgɔ bɛ yen nɔ u bɛ se ka hectare fila hectare naani baara mɛ nka ni a minɛn t'i bolo la a baara bɛ gɛlɛya i hakili bɛ sɔrɔ min ma fana a la i tɛna se k'o sɔrɔ sɔrɔ a la donc ce qui fait que gɛlɛya bɛ a ko ta fan na voilà.
D'accord monsieur le maire an bɔra k'a fɔ ko gɛlɛya dɔ bɛ malo ko malo sɛnɛyɔrɔ in n'o ye jaje fara fara ye ko gɛlɛya dɔ b'a la yala i bɛ se ka ɲɛfɔli yɛrɛ k'an ye jaje fara fara in a bɛ sɔrɔ cogo jumɛn na ka sɛnɛ k'a la n'i bɛ sɛnɛ kɛ kɔndisɔn jumɛnw b'a la.
Bon n'a tiɲɛ la foro o foro i n'a m'a fɔ n bɛ nin sɔrɔ a la n bɛ nin kɛ k'a baara o y'a sɔrɔ dugukolo kɛra i sago ye depuis jaje fara baara ka daminɛ fo bi san o san baara tɛ ban ɲinan san wɛrɛ a bɛ bila san wɛrɛ la. San o san depuis a daminɛna fo ɲina entreprise a bɛ di mun ma anw t'a kalama an tɛ
jɔnni b'a di
bon état de b'a di olu fana bɛna baara daminɛ anw bara an ka foyi t'u kan an b'u ye dɔrɔn u n'u ka minɛnw bɛna dɔrɔn u bɛ baara daminɛ baara bɛ daminɛ a tɛ daminɛ joona samiya fana bɛ se a bɛ jɔ an bɛna don san kura min na peut-être février mars baara bɛ daminɛ tugun. Mais avec les pluies précoces, avec d'autres. Donc, sans moi, ça donne des becs là. Sans moi, ça nous, on a une réception qui est réserve des becs de drones. Mais ne boulot. Ni boulot, ni boulot, ni boulot, ni boulot, ni boulot, ni boulot. Ça, c'est déjà un atout. Mais au moins, il y a
donc,
du boulot, ma barakanya, qui a dit, on va mourir.
Mais yala est-ce que bi jaje fara fara min be espace min be a bi se ka belabo mo mo me fe ka seneke bi mayna mayna ni peuple service le
corps non a te belabo mais hari mun be olu be décourager lendo parce que e kan ka bara fitini min ka pour que ka se ka fensro ibo nyo duru de ke espace kelenga o belati sa go sro très mal aménagé oni a djukoro fam misenu vraiment jaje fara an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi jaje fara bɛ daminɛ wagati min mɔgɔ si m'i da k'i ma mayina kɔnɔ ani bafulɛ sɛrikili kɔnɔ k'an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ k'an bɛ sɔrɔ a kɔnɔ o mɔgɔ si tɛ yen chaque fois entreprise kura de bɛ ta o ta o nafolo bɛ dɔ bɛ ta ka d'o ma a t'a kɛ ka ɲɛ a bɛ mina ka d'o ma o fana bɛ na dɔwɛrɛ di o fana bɛ na an bɛ ta 880 hectares a bɛ san duuru fo san wɔɔrɔ hali bi a ma ban. Y'a donc que nous voyons que là doué, mais nous faisons bana, on m'a qu'un mot pour ça goué. Espace permettre une petite mot, quelqu'un qui l'a ou mal, mot mignon ça goûte trop, parce que finalement mot est quelqu'un qui a nous fait, tellement que yoro baratoko manya bebeti to horo do mako fongata bon on ka fora ko bala ko ga licita ka tlalike par ordre d'arrivée numéro du fin de nokra mako min beero soro ni ba singa mo re ma ere ta sene o de kacha
d'accord
donc o, mauvais aménagement folo anga que la payode folo parce que femme bebeti lo de la
d'accord
voilà
ok monsieur Kanouté yala djadi fora ko ameto o pronada alibi afra ga fo ko yoro ma aménager kanye mautsika barake u sagula ko aménagement ko le munum ba ke auté fin kalama akula au ni mara bulu ni mai ni ko min ni mai ali e cercle amsika ko ni mai parce que il est président du conseil du cercle amsika ke chou mena ko kana bara di mo ma mara bulu ko no kasro auta kalama
bon monsieur Gadjigo bon comment je n'ai pas de comment je n'ai pas comment toujours d'une envergure cercle effectivement le GH est parce que ni yana nga kuma aménagement nous fait quand en ba ja terminer de aménagement nous assura la chukodi jonya sababu ama parce que moi je pensais que question tunga kan ka trani au bolodé parce que ni ya bi ambeta ka jaje fara kanga ta jaje fara yanga aménager ambesene do de ala beon mais jonya financer. Donc ça c'est l'envers. Donc aujourd'hui, on veut s'y donner un chocodi. Peut-être il faut abenga kuma une femme kosobe. Parce que barrage d'eau de Djora Manantari à peu près à 82 km de Maina, barrage d'eau de Djora. Bon, en principe ni barrage bejo fin d'eau de Kanka ke au préalable. Abe formule ma ko étude d'impact environnemental et social. Barrage manajo a kololo juma bese anga sigidama. A kololo juma bese anga sigida mouma. Sadi ni ko sigida fembe de bokono, mo bokono, begam bokono, sigida ere kungono la ere bakono. Donc oui jate ou debe mina folo. Mais malheureusement, manantali barrage be jola wakatimis parce que manantali barrage jola damena en 1982. Il se trouve que malheureusement, cette étude d'impact environnemental n'a pas été réalisée. Mais c'est après la réalisation de l'infrastructure, donc on a pensé à mettre... Donc, barrage, il y a une barrage qui a été mis en place. C'est-à-dire, il y a un barrage qui a été mis en place. Niko sigida mogo bakono kungo bakono baga un bakono ji bakono kungo kono fe un bakono ni bede sigida ye do barajin joli bana mu kololo juma na se oluma bon il se trouve que barajin be jola wakati mi we jate u ma mina kosobe foka baraji jo maintenant baraji jo len kaban aira la ka fo tiere re la ngina kera fem belbel ba de kun donc on veut si programme do sigisenga fama ko pazi. Donc ça, c'était un projet d'atténuation de l'impact de la construction du barrage sur l'environnement. Maintenant, au lieu qu'on a la 600, nous barons un peu Boloudara. Je dis, matrafa chukodi ka baelema pour que ce qui d'amour ou kanafa sera là. Donc, en bas, il faut de ma maîtrise de l'eau. Donc, nous avons déjà terminé. Ce n'est pas fanfela la on veut se barre bolo chaman de bolo dad à travers presque toutes les communes du cercle de Baflabé. Donc Manantali, il y a un grand périmètre là-bas, le périmètre B, voyez hectare que moro au là ben Manantali. Bon maina il y a le GH. Donc GH comme monsieur le maire il a fait comme ni périmètre flad, le périmètre G et le périmètre H. Mais il y a B faralen que nous on donc en bas faut environ 900 hectares. Mais de bas faut 880. Mais c'est environ 900 hectares. Maintenant, il va sur au barawere ou là pivot B. Des PPM, il faut mettre un périmètre, petit périmètre maraîcher pour les femmes, au chaman de Fanala Bena, cercle pour les populations. Maintenant, il y a une question, Minka, amna nana djadjefara. C'est-à-dire que ni djadjefara taka la dje, ça fait le GIAL, ça fait à peu près 900 hectares. Mais à la date d'aujourd'hui, Para dira parce que ni on veut si et baraque au lieu de barajijo ka courant sa man katra maintenant au lieu ka bara banapeu ni olu tilala gouvernement bɛɛ de bɛ service dɔ ta min bɛ ni sɛnɛ de don olu de bɛ sɛnɛ ko latigɛ donc gouvernement ye fɛn fɔlɔ min sigi fɔlɔ n'a kan ka baara ninnu k'a bɛ fɔ o de ma ko PEJAM. PEJAM, ça c'est le projet de développement intégré à naval du barrage de Manantali. Donc, au lieu de Nimbara, nous nous sommes là. Donc, il y a 1500 hectares à maîtrise totale. Il y a 1500 hectares de bas-fond. Ça, c'est un peu comme ça, nous faisons un cercle bête de là. Maintenant, aménagement. Vous savez,
900 hectares, près de 900 hectares là, je voulais aménager les.
Bon, monsieur le maire, vous savez, comme je te l'ai dit, on veut si taille de cas, conditions créées, mais Jamana est redébé, Mouta, Koula, Sigala, Sigde, Nasigmi, Messie, Kabara, Nounou, Topoto. Donc, Adam Narani, PEJAM de. Bon, PEJAM, au début, au lieu de Tungakan, les 900 hectares au lieu de Tungango aménagé, 600 hectares aménagés Manantali. Mais malheureusement, PEJAM Bana, PEJAM sera qu'à 200 hectares d'aménagés avec la station de pompage. Parce que on a maîtrise totale. Ani Nyonota nous te kele. Parce que Nyonota nous be canal bas d'essai. Kadji betra wofe. Mais chez nous, ici, innovation de Aumbaraya. C'est-à-dire qu'il y a une station de pompage. Donc, Tio de Bobo, Oloula, qui a un réservoir d'eau.
D'accord. Amena Klagan, comment dis-moi, il y a un tour, c'est intéressant. Tibou Konaté, 900 hectares là, ni 200 hectares aménagés là. Aumou et Sénégal, il y a la Bibina, ou 200 hectares, ni Maube Gaseka, à Soroka Sénégal, il n'y a pas de tout.
Ok, merci. Il y a une infonie. Les 200 hectares, mi terrain mona bena, mais au cultivable là, ça fait 137 hectares. Hectare kemé en hectare bisaba en olouv là.
Donc ce n'est pas que à ton.
Ton nous y est sraou ni djibol sraou. Mais superficie totale, ça fait 200 hectares. Mais mina bena ni seneb se kakala, proprement dit, ça fait 137 hectares. Bon, 137 hectares yere là, yoro do yere be ou tise kasene.
Kadamga.
Kadakan di tise kase ayoro la fara ubala bele ubala abara manuko peza mulu bara denite. Ensuite monsieur le maire a fait tout comme na aménagement il manière era de parce que en ayoro do be nto superficie totale kondo ça m'a fait périmètre qu'on a sur les 137 hectares là. Nous, au Bafoma, côté 8 Sénégal, nous avons au Caterman, la côté 8. Au Bessénè, ça m'a fait, mais Clément fait à Tessénè. Tandis que Molo Fraoro, nous m'en bats, on redonne. Mais ça, c'est ça, au coup, dépendant, aménagement que tu là, parce que 10 Boli, 4-3 km Boli, quand on a ce euro là, à Manron. À Manron. C'est pourquoi au Ron, on connaît vraiment au Ron, tu as Black Clément fait à Tessénè. J'ai fait un barrage, j'ai fait un barrage au Bado. Moi, je suis un peu plus fort, je suis un peu plus fort. 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 Bon, vraiment, j'ai dit faire une barre à Gélea Bala. Gélea Bala, mais ensuite, à Gélea Okacha, barre yoro aménagement, Balea à Magné, au Bala, bon, à Dobe, bon, on ira faire là, bon, ensuite, barre à Koura.
Tu m'as dit, là, il n'a pas.
Nous, on a un démission qu'à Boli. On a un démission qu'à Boli, Damandala. Il faut le dire, sinon, du coup, d'Alendo. Bon, démission tena kana ba.
Donc moi on va préférer gata demanda ou la saluni la.
Gata demanda
saluni. Ni gato anga seneke.
Ni gato aka seneke. O klingel nu mbeto ani ere jaje fara kona na jere. A bara famba club e musouri. Ani mo koroba klingel nu mu kele no kuni di bara ma. Sino a démissioni bien kene bekele no kuire di demanda re ma. Bon ensuite anga société civile nyemo sera da sera ma. Nu e menenko e menenko bana. Menenko bana parce que pour anga se ga démissioni un soro o luka se ka to okuna. Par exemple, le gouvernement une politique doit adopter Kabena Sodojo en fait un nouveau village agricole. Nous, tout sera kaké.
denmisɛnw bɛ keleya ɲɔgɔn na peut-être damandala ta in tun bɛ bɔ en même temps ka na ni minɛnw ye an ka se ka baara kɛ yɔrɔ na sinon jajɛfara min filɛ nin ye bien vrai que entreprise ma aménagé ka ɲa mais ji mun ni a bɛ nana manantali baraji fɛ ka na di an ma parce que aw bɛ courant de di ka ji sama et puis yanni n ka fɛn o yanni n ka taa ɲɛfɛ vraiment le volet irrigation a ka di ne ye gouvernement malien a k'i fanga digi a kan kosɛbɛ parce que n b'a mɛnna n ka visite la manantali k'a yira k'a fɔ u ma surface irrigable ba di an ma ka da kan ko bato ye bɛ nana donna anw fɛ yan o ye anw dɔrɔn de ta ye parce que ni mɔgɔ mun b'a mɔgɔ caman b'a kalama bon ni mɔgɔ mun t'a kalama fana manantali baraji jɔ kun ye kun saba ye a fɔlɔ ka kuran di a filanan ka ji di a sabanan ka ji sama ka dugukolo labɔ ka sɛnɛ kɛ a sabanan ka bato ka don Mali kɔnɔ bon komi bato ka don Mali kɔnɔ o ye Mali jamana dɔrɔn ta ye u ma dugukolo caman di anw ma komi président conseil cercle l'a fɔ cogo ma u ma ONVC ma dugukolo caman di Mali ma pour que an ka se ka o irigue ka baara k'a la mais minimum dira an ma vraiment mɛri y'a fɔ cogo mun na ni mɔgɔ mun bɛ na k'a fɔ k'i b'an ka yɔrɔ baara an ka président ye jɔn an ka président ye mɛri de il faut k'u ka s'u ma en même temps ka fɛngɛw wele a dugukolo bɛ baara cogo mun na a kana kɛ mɔgɔ si
mɛna société civile représentant ɲininkaw la k'a fɔ mɛri bɔra k'a fɔ problème ba ye aménagement ko di minnu bilalen do olu la mairie commune ɲɛmɔgɔw tɛ fɛn kalama o ko la a bɛ di mɔgɔw de ma u t'a dɔn a bɛ di cogo mun na aw minnu ye société civile ye yala aw b'u kalama wa n'aw b'u kalama yalima aw bɛ ka mun de kɛ pour que u ka se ka dabila
voilà bon n bɛ se ka min fɔ o la an ye bureau kura de anw sigira a ma mɛn anw tɛ o kalama ni siɲɛ fɔlɔ ka bɔ o kalama bon je sais que bureau kɔnɔla la fana président yɛrɛ fana kun tɛ o kalama mais ni an bɔlen filɛ ni o kalama tan sisan an bɛ wuli ka jɔw kɛ an bɛ entreprise min bɛna baara la an b'u démarcher pour que n'u bɛna baara kɛ siɲɛ wɛrɛ u ka contact ta ni maire ye parce que i tɛ se ka na mɔgɔ ka commune kɔnɔ ka na acte dɔ poser k'a sɔrɔ maire tɛ a kalama n'a ko k'a tɛ kɛ a jo b'a la mais nka an ka population ye population kalanbali ye a bɛ fɔ ko maire tɛ a ka commune ɲɛtaga fɛ k'a sɔrɔ o tɛ a ma bonya kɔnɔna na donc dorénavant an fana bɛ wuli ka impliquer a ko la pour que siɲɛ wɛrɛ n'u bɛna baara wɛrɛ la mairie ka bɔ a kalama et puis baara in dɔrɔn tɛ fana ye baara ka kɛ a délai kɔnɔna na a suivi ka kɛ a kɔnɔna na parce que mɔgɔ da sera kuma caman ma sisan nɔ k'a fɔ ko fara bɛ la ka di mɔgɔw ma mais a tɛ se ka exploiter parce que a ma aménagé ka ɲa olu bɛna kɛ u bɛ taa parce que moyen tɛ yen nɔ ka pression kɛ olu kan olu suivi tɛ kɛ la mais ni u passera ni mairie ye mairie bɛ se ka suivi kɛ mairie bɛ se ka sɛbɛnni kɛ ah ninnu nana ka na nin baara in kɔnɔna na a ma kɛ ka ɲa ou bien a kan ka kɛ délai min kɔnɔna na a délai ma respecter. Maire da sera ma sanduru bi u bɛ na u bɛ taa u bɛ na u bɛ taa n'a fɔra k'u ka min baara u bɛ taa ka sɔrɔ u ma ban ni baara min dir'u ma u bɛ taa ka sɔrɔ u ma ban tuma bɛɛ réserve b'a ko la.
mais est-ce que c'est normal aussi que commune ɲɛmaaw maire ni a tɔw est-ce que c'est normal olu fana k'u ko to yen a ka tɛmɛ ka d'a kan bɛɛ nafa fɛn don est-ce que a ka kan ka to mɔgɔ minnu bɛna nin fɛn kɛ tantɔ u t'a kɛ ka ɲɛ kuma bɛɛ a bɛ kɛ nin ko kelen ye olu tɛ se ka fɛɛrɛ tigɛ mun na a bɛ se ka dabila wa.
Bon, on peut faire des choses, mais on peut faire des choses. Mais on peut faire des choses, mais on peut faire des choses. Comme on peut donc, on peut faire des choses, mais on peut faire
des choses. Ok, monsieur le maire, où est-ce que vous avez fait pour que la coupe puisse changer?
Maintenant, là, Fangate Anna, une commune face au ministère de l'Agriculture, Fangate Anna.
Non, mais c'est.
Là où vous avez en tant que la maman, amour que basier ou bas d'entreprise ou ma amour que basier, mais on va emprunter entreprise ou quand est parce que vous pouvez être en canet ma belle pour que les cadeaux en cas pour béba calama ni bala benadjo et les options provisoires mimbeke service technique bébé font fin d'abbé agriculture colon à bébéna. Même la direction nationale des domaines de l'urbanisme là à béka moubéna. Réception provisoire là. Réserve béquet pour que Sangoré, Nimbara béquet, Sangoré, réserve Mingranina, en me répéter Sangoré, Kurabina Frakantum. Mais nous faisons un devant, c'est la fin de la dé. Parce que l'aménagement des espaces là, ça relève exclusivement du ministère de l'Agriculture. Au lieu de débat décentralisé, on a dit, comme ils ont un droit de regard sur eux. En taille, rencontre Franck Fambena par rapport au périmètre, en bévélé. Ou flanier, Sandola, et que Akra Mério, Akra Conseil de Cerculo, face au ministère là, en que nous avons un grand manier au Ben Makeme.
D'accord.
Nous n'avons pas
d'accord. Allah sur le Galaobala, monsieur le maire, il y a la Kafoko, espace d'Okonbeka, Munu Aménagera Kanye, Ulubega Barabeka Kulula. Il y a la RF, Nulu Barakera Kanye, Abseka Dobo et Boloko Galeala, Femme Moloko Tafanfly.
Bon, Miseka Mimfi, Dajefala, Barakadi Mouromoye, Bi. Kiekunda musukunda a cité balosa a beka balo babulu mais maintenant ninkela nana dukono o sera dana fuite malon biseka bo a 50 a worone 50 wanani ninkela mana te ferede mais ninkela nana 50 be fa Malopura ndo
Gambiaka.
Gambiaka.
Ani Adini.
Ani Adini wulu woroli a 50 wanani drometaka. Menin kila mana mosita ta fere beka balo babulu.
Donc
ou pas dit que nous on mané.
Donc OK le gars fere que pour que priorité que consommation locale a ka douya no folo yana ka fere.
Oui, wode dia de France ne kala beka politique yo. Auto consommation ko assurer folo. Fan fan kende bara la ya bebi se da de balo ay futu ko lo tinala togo togo abeba balo ni so odu we avantage de mo mo mbé aka balo so de ka assurer ni yo bla condition ko no abare balo fo fa be se ka mo gore balo e muye tama mbé bo sugula ka fere bara bla ni jade frakana gambia ka antum ba san kali antum ba san kita antum ba san bomoko tumare wore tu metra fo sikaso. Mais avec les variétés améliorées là, bi ak variété chamambe en rebolo, malgré que anta sur en sagola, mais en kanibaye de balo, mo mo ko be ni para ke bi abedi rebalo. Maloko là.
D'accord.
Alors que kababe sene crefe, na ko ni bebo crefe. Na maloko ni fon fon ba sene bebe sa de ko.
D'accord. Oui, alhamdoulillah président ambora ga kuma jaji fara koka no era la bena o investiga wulika jodo o simfe yala bara wore mon di bisiga ke ba min bambulu tanto no bisiga ke fere ni moy sababu ni moy cercle de uma pour que gasiga balu ku no ya
bon ok
potentialité chama wore bi
yani di ka kuma njabi ta di question mi poser monsieur le maire consiste ça dire que ka fo ko beke ante ba kalama anye munke.
Je crois que
oui
voilà. Bon, effectivement au début, ça dit bara imbe damina tumami. Nous collectivité, les services techniques au niveau du cercle de Baflabé en tout Saint-Ala. Mais maintenant, ne de ya keleke kai, gouverneur fait ngote sieka ben. Parce que d'abord, l'agriculture, c'est un domaine transféré. C'est-à-dire, l'agriculture est secteur de des mines dira collectivité ou ma. Bon, ni femme dira collectivité ou ma. Bara mimbe kankake, entreprise de bekankake ou ka contrôleur ou be ou ka mission de contrôle be. Anga service technique ou ta kalama. Amniere élu en ta kalama. Et ni bara bana nou tara, akadi auma, ko aya gere, amba gere chokodi, antefen kalamala. Donc, au manquant de Kélin Kaya avec le gouverneur, donc il a instruit au directeur de l'adresse, parce que l'adresse est quittée. Parce qu'après le Pédiam, il y a qui au manqué qui a fait l'adresse, il y a 600 adresses de B. Donc, Kaira la Kafo, désormais, ni fin fembeke au niveau des périmètres, que ça soit ici, que ça soit à Manantali, que ça soit les PIV ou les PPM, vraiment, a kanake collectivité ta kalama a kanake service technique ta kalama. C'est pourquoi on a mis en place une commission, et dans cette commission la commune de Maina est représentée par le premier adjoint du maire de Maina, le comité paritaire est représenté là-dedans, le président de la chambre d'agriculture locale est là-dedans, tous les services techniques minuka baranya sinembe dukukoloma agriculture élevage eau et forêt nous bébé djekulina. Donc Odeya to anyere sera kabo fentama kalama. Maintenant minye a di chogoye. A foro be soro chogodi. Je crois comité paritaire be a obo kalama kateme
amuka.
Donc ateke maintenant minye aménagement koye. Zal nyo de faut depuis au début, mais vous savez monsieur Gadjigo. Ne minfle ne visite ne voyage d'échange. Ne bora yan katara nyono. Katara duguinto bagineda antara inaje uluka périmètre kechugo ani anta, c'est pas la même chose que l'inter. Maintenant anta nunu daminale anyingi ningali ke muna nyono be chugo mi anta tekete parce que nyono périmètre ibi nya kete itiri su nyala je crois aller bakara ibi nya kete itiri su mais an baraya en aménagement qui est wakati bon au fana Nico Cambo be développé
Soubeko
Anna. Mais ce qui est sûr et certain présentement Malila Malika aménagement protocole nous be yoro la ben ka Sénèque les ouvrages principaux qui be ouvrages principaux de aménagement nawa il y a le canal principal au bout de là ou le canal secondaire ou de là ka canal tertiaire ou de là ka prise ou que ka passage ou que maintenant tikela ou makobe yoro mina wode yu ka foro ou be yoro mimbara maintenant o yoro in folo gouvernement tumba bedeke c'est à dire nous y a parcellement que betla ka planage que c'est à dire ou be foro la ben ka da kenye net donc ni ye jita dron quelques minutes ka foro bebe jisoro mais présentement mali gouvernement ka tabulo la wolu toke blé. Donc ça, c'est au Torah, ce n'est que là, il y aurait des mains. Est-ce qu'il y aurait une femme? Donc, de goum bébé, il y a des camps. Monsieur le maire, il y a fait tout Djadje Farabi, il y a fini à 200 hectares follow de aménagera par une entreprise tunisienne. Maintenant, il y a fait tout le monde, il y a eu un barain, il y a eu un arabe, Égypte, arabe, de moko arabe contracteur. Donc, au lieu de nana, le H, ça fait à peu près 450 hectares. Au lieu nana, au Kama. Bon, en bas de 2000 combi, réception définitive, kera, mais bara imamba, donc gouvernement, il y a bara mine arabe contracteur là. Donc, bara mine totora, comité paritaire, bakalama. Mais, de goût, mime, ce n'est que là ou quand, vous voyez, ou bien ce n'est que yoromi. Code la Kanya, mais où est le gouvernement qui a un programme d'aménagement qu'on a appelé?
D'accord, aux femmes là.
Est-ce qu'il y a aux femmes?
Aux femmes là.
Sinon, maire, il y a fait Tchoukomi. Moi, ni suis Djadje Fara. Ni suis Doké. Il est mal au sang. Il est sûr qu'il n'y a pas de signes. Moi, je suis Doké. Djadje, on est dominé.
Mais est-ce qu'à Sénégal, où est-ce qu'il y a des communes, ni cercles, ou
non? Non. La redevance, il sera là, adressé, il est dé. Parce que nous avons fini à Tchoukomi. On a manantali non maïnaya djibe pompé de donc courant de boule à marché mais manantalita ou est directement de bon et c'est qu'aux femmes parce que ça c'est lié directement à une vanne au niveau du barrage donc il beau barrage il beau habico comme il y a d'alendro djimimbe lakila ou de boule canadro ou katana et rien mais on nous fait un pompe de bas saman katana et réservoir kono après réservoir be canal principal la fa donc au début on irait devant si sera l'adresse de
au devant si Julie
bon je ne me dis pas mais je
pense que vous connaissez bien vous connaissez vous connaissez
ok merci bien il y a une date assez redevanchement du coup le sera
assez retour oui
aéro n'a pas ma bardo du coup le il veut demander que une demande qu'à timbre binanta
et micro grade
il veut demander que qu'à timbre binanta demande adresser adresser de là. Maintenant, il y a un peu de temps pour nous. Maintenant, il y a un déposé. Il y a un déposé là.
ni dugukolo kila wagatiw sera ani i ka carnet de famille o photocopie parce que dugukolo bɛ di selon mɔgɔ hakɛ min b'i ka du kɔnɔ n'u b'a fɔ la taille de la famille mɔgɔ hakɛ min b'i ka du kɔnɔ i ka dugukolo bɛ di par rapport à ça ni aw mɔgɔ ka ca kɛnɛba bɛ di aw ma n'aw mɔgɔ dun ka dɔgɔ kɛnɛ fitinin bɛ di aw ma. Parce que c'est pour gagner le coup à carnet de famille joint et qu'à demande là. Bon, mi disons que ta femme là, hectare kelena, ambe washegin de sara.
Washegin.
Washegin.
Hectare kelena.
Hectare kelena.
Yala, au fond, au bisoukro. A kachawa, ou bien.
Bon, on connaît. Bon, Sénégal, on connaît. Ni m'envoie les refus Sénégal, ou de kadayo. Mais washegin connaît, miséka fo, a mancha. C'est abordable. Kadaka, au washegin. Kalu woro de ambo sara à chaque campagne car d'hectare nous 0,25 au lieu wa flawe demi hectare au lieu wa nani hectare ou wa chigin kalu woro ni ka molo sene bo pratiquement ay 137 hectares aménagés mufo ibita soro ou aménagé ou clalendo en quart d'hectare al ne me ga fina quart d'hectare de menabulu kono kadegrad benen ne ñoon chamam bulu bo akadugo ko hectare kele me mo mbulu akadugo club be quart d'hectare 050 bo maintenant nañu sara nay ay campagne folo ke 6 mois kalo folo la amé wa nani sara demi hectare la quart hectare la wafla 6 mois flana encore wafla oui quart d'hectare oui. Bon, je crois que en molo connait c'est abordable et puis fin d'obé en molo vraiment président en faut chukumuna qu'on fait là aménagement kera chukumuna wallahi na kun fara ka fo en fanata kun sera ka ke gouvernement bulota ah fin d'obé fola kaiko ma atume dabla
d'accord
tofa wallahi nous barake balayi mais tout kolo ma glan ka dama mais avec tout ça amane re fraye amé kantaso
ngaya fo fene ko dimse mbé bo gata sanu woro la okoral ni adlana aménage la gagné modena soro ga senel
si mo be soro kadaka labé ndo de besena o labé o yumuyé ni duro labé na kanya sisa akera chugo chugo nem mekumana ta kaikau do nyebena uklobena ubena me yoro kanya ambe wele kambla uma et surtout que alhamdulillah anga moko kera tama ke laude bo atama duna atama be bara le senel la kofe
d'accord
wo senel bo ke kofe mbo bole kana ki bara ni be di soro sankalo tan fla an yoro ndo be o joro bena ha surtout nye sa la wa nga da do krofo la
ka wati to manja ha
o yoro o joro muye on liele ndo courant de la nous manant le courant au gela banca c'est pourquoi c'est ndo fait agne gela sur courant ko la an aller ses merma mere aira comme quoi que ni courant madame disons mo aussi kana sara parce que anana ke kololo bade en fait en affaire encore
d'accord
ni ferait tout cela ka ke moteur were kana kana si courant crefe en cas ni courant tigera en a dit pomper à continuer surtout que les mafé parce que réserve vous marquer à un boulot n'a fera comme quoi que nous courant que la dit tourner mes coffres am se ko dit utiliser quand en malo bolo
d'accord
mais tu crois fort que on moi on une fois
OK au femme là Amadou Abdrahman Traoré mu société civile ga secrétaire général li aboraka foko galéa do mim fene be oyé sénère que lié démission fait il y a jatim le macroba ou ani musulamo ou le sénèque kachaya ko démission to be a préféré gata c'est demande ni fon au bureau de société civile ma yala au al nasra au bureau croy au bureau munike ya sagase ga mo du sudu ko ko nyesi senema
voilà e ka oni ngale jarani e ay kuma mi fo e attribution de parcelle ko la bon peut-être ni wudu na la question andi ka foko lutri carnabe fara aka sinon ni bora akala mo bati mina ibe demander ke katanai mais halu wera fana pour que ga siga parcelle sero c'est un problème wa hal ni ludi kané faraga fana pour que ga parcelle sero fana c'est un problème ada sera ma ko du kokolo kachugo mai c'est qui fait que dem sunu be ta demanda la kachaya bon a ko be sena société civile durant la sensibilisation pour que dem sunu ga demanda la tradable état rebela qui investit à kula parce que état et mesure doit avoir été de la cour demanda datou kadama barajo donc akololo yera
oui ça m'a fait là
oui ça m'a fait là bon ali clema fait là la fana dama be firidi mi kala mgoka akololo bela kayi avec ce mauvais kabanani gelami semroma avec la CAI. Donc on va passer par des mesures de sensibilisation d'abord. Mmh. Et après, on va se rendre compte que c'est phase de rama. Une sensibilisation qui est là, nous, on va se rendre compte que nous sommes en train de se faire des choses. Nous sommes en train de se faire des choses. Nous sommes en
D'accord, monsieur le maire. C'est ça, comme vous avez dit, nous avons dit que yala aw bi initiative wara uta ka siga fenro developpe mo bu siga u buluma ele ma femnu na ba ba kref la ina
bon d'abord ne be yronin do jabi do dimseni chamambe kamalini de tunga cha katemu kurbay jaji fa mais kamalini ni majorité ta mo min be bo clema fe akadoro ka dison osara angre daga gele ka pepineru ke ka machine bla ka labouré ka lamaga ka trou ka ban sadre ikam malosa o ka dila iki engagé wala
fente soro
fambe o beso le nyaga ma pour que ka du monde le sino ou te bodé mo mi soro ko no nou tumbe nou bora wo def na ka cha ou te bo se mi afela sa doni met le ma fait ou te bo ye di be dépendi fambe ke ani karani ma ni ou comparer ba fa aringa malosa. Bon, nous avons terminé. Nous avons fait la politique de l'Ambolo en commune. Donc pour que musoka se ka ka ko barake
d'accord ofa muna monsieur le maire comme wati bana me kuma la bandi minute que le président ma président
ni bise ka fa na ka me ne rebe na ka kuma ne bese ka min fo parce que tu nyengi ngali
ki
aménagement en confort anya na fa djuma re soro
di exactement oui
na fa min soro la bi courant be anga yorobe kadami na ba fi du mun déplacera ka yelema kana ba ya fa courant ba adugu bela courant samana kabo manantali kana foya na ba kolosi commune de Walia, commune de Maina, commune de Baflabé. Il y a une électrification rurale pour tous les villages sur la rive gauche droite du fleuve Bakoy.
Tout à fait.
La même chose entre Gangonteri jusqu'à Talari. Oui, courant qu'on fait. Donc, il y a un courant sur, mais il manque un émission ça, il y a un courant qui est à Sabana est mouillé. Allez voler, mais il faut voler navigabilité. Aujourd'hui, projet de la Benendo pour que bateau de Bossin lui cana amide di kai. Ni ala sonama a financement bouclera. Ça fait à peu près 1 milliard de francs CFA. Donc 600 le fleuve Sénégal kabo Saint Louis kana fo amide di wode benasi pour que bateau kabo Saint Louis kana amide di
d'accord
on a vu que comme une nafa min ka ro di la Sénè courant ani bateau avec comme donna na table ambe ni be sro anga jamane ko ne
bashi te famuna on me fe gan sinsi e Sénè ta fo vela de gan boloku ta fo vela ka na famu mbala o famuna bi ni me dansi ganga bisi ka fo bala min kera maina an kun beka kuma fɛn min kan ba min bɛ maina ani bafula be sɛrikili yɛrɛ kɔnɔ o be se ka kɛ sababu ye cogo min na ka dun ka fa sabati ni sɛrikili kɔnɔ an ka ma welelen kun ye mɔgɔ nani ye adama banjugu sisogo n'ale ye maina commune rurale mɛr ye mahamadu kanute ale ye bafula be conseil de sɛrikili président ye fɔɔ ka taa se tibu konate n'ale ye malo sɛnɛla ye ani modibo abdurahman drawre ale ye société civile ɲɛma danga ye an b'aw fo aw la aw ka filɛli ni aw ka lamɛnni la jɛmukan ye labɛnna gaɲi kante ka cɛsiri kɔnɔna la n'ale kun be ka jaw ta ani kumakanw fɔɔ ka taa se musa be sidibe ma segu gajigoya la sa ma aw kan bɛn jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan.